aurinkoista ja ihanaa iltapäivää teille kaikille tukevasti ilmassa ohjelman ystäville.
Mä kiinnostaisi nyt kuitenkin kysyä sulta, Tuomas. Olen siis Jukka Relander. Olen täällä esittämässä kiperä kysymyksiä muun muassa. Kun sä toivotat aurinkoista ja ihanaa iltapäivää, niin toivotko sä, että tästä aurinkoisesta ja ihanasta iltapäivästä siis muodostuisi aurinkoinen ja ihana iltapäivä? Eli tavallaan, että voiko silloin kun sataa toivottaa ihmisille aurinkoista ja ihanaa iltapäivää, esittää toivomus, että heidän iltapäivästään muodostuisi sellainen, vai voiko sen sanoa vaan silloin? Eikö se tavallaan niin kuin what's the point, jos sanoit?
Niin,
toivottaa siis tavallaan sitä, mitä on. Sehän on niin kuin tavallaan sosiaalidemokratia.
Tämä on suorastaan telepatiaa, koska mulla kävi mielessä tämä sama ajatuskulku samalla hetkellä, kun esitin tämän konventionaalisen toivotuksen. Nimittäin erässä mielessä on niin, että vain sateella olisi mielekästä toivottaa aurinkoista iltapäivää. Myöskin onnen toivottaminen juuri menestyksen hetkellä on oudohko praktiikka, niin, jota kuitenkin taajahkosti viljellään kulttuurissamme.
Kyllä, joo. Ihmiset toivottaa hyvää kesää. Se on mielekästä. Voi toivoa, että kesä on hyvä ja se on myös hyvä esittää tuollainen väliämääritelmä sen takia, että kuitenkin sitten hyvä määrittyy kukin elämässä kovin eri tavalla. Ja tietysti voidaan niin kuin ulkopolitiikan merkit esimerkiksi ei ole kovin hyvät tällä hetkellä, mutta hyvyyttä on onneksi myös muunlaista.
Silloin on paikallaan toivottaa onnea ulkopolitiikalla.
Kyllä, joo, se on totta. Ja jos kokee, että se ei riitä, niin jokainen kirkko ottaa vastaan esirukouspyyntöjä.
Niin, silloin todellakin jämerämmät toimet ovat tarpeen. Jopa esirukoiluun voimme yltyä, mutta ehkä tämä jotenkin intuitio on se, että toivominen ja toivottaminen on kuitenkin eri asioita. Koska jos se tosiaan tarkoittaisi toivomista, niin silloin vain ihmiselle, joka on juuri kokenut suunnattoman epäonnen, kuten sanoin, oli mielekästä toivottaa onnea.
Niin. No tietysti ihmisellä, joka on ollut hyvin onnekas, voi toivoa, että hänen onnekkuutensa myös jatkuu.
Kyllä, mutta tätähän tavallaan. Se on mielenkiintoista, koska erässä mielessä se toivottaminen tavallaan tarkoittaa oikeastaan sen onnen jakamista jossain mielessä.
Kyllä.
Siis sitä, että se on erässä mielessä niin kuin osanoton vastine jollain niin kuin myönteisellä hetkellä.
Se on ilman muuta siitä, mutta mä ajattelen sellaista tilannetta, että mä itse olen tullut sosiaalitoimistosta, jossa virkailija on heittäytynyt poikkeuksellisen hankalaksi ja ilmoittanut, että päivärahat lähtee juoksemaan vasta heinäkuun puolivälissä. Ollen syynyt mikä tahansa, näin voi käydä. Ja sitten mä keskustelen tyypin kanssa, joka on voittanut viime lauantaina jättipotin lotossa. Tulenko toivottaneeksi hänelle?
Niin, mutta
et se on just tämä jakamisen kysymys oli itse asiassa olennainen tässä, koska mä ajattelen sitä, että sä toivotit nyt aurinkoista ja ihanaa iltapäivää. Ja me kaikille jaetaan. Niin se on totta kai, että ikään ei muutu, mutta toisaalta sä viestit samalla, että sä olet jakamassa tätä kokemusta.
Niin.
Tämä yhdistää meitä.
Niin. Mä ikään kuin hahmotan itseni muutamalla vedolla siihen samaan tilaan, jossa oletetut kuulijat oletetusti ovat. Ja aika varmastikin ovat, koska tämä radion kuuluvuusalue ei ole niin vinha. Itse asiassa tämähän kuuluu myös netissä, mikä oli ymmärtänyt
niin
oikein.
No tietysti en tiedä, minkälainen peitto meillä on esimerkiksi Melbournein suomalaisyhteisössä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan niin kuin suomalaisia, jotka on muuttanut ulkomaille, jotka mahdollisesti kuuntelee tätä netissä.
Ainoana henkireikänä.
Ainoana, todellakin. Niin kyllä voisi kuvitella, että he ovat hakeutuneet, jos kerran ulkomaille muuttavat johonkin vähän parempaan ilmastoon kuin tämä meikäläinen. Eli eiköhän heilläkin ole aurinkoinen ja ihana iltapäivä.
Niin. Vielä palatakseni tuon sun esimerkkiin siitä sosiaalitoimistosta tulevasta henkilöstä, jolla on tapahtunut siellä vastoinkäyminen ja joka kohtaa lottovoittajan. Niin se kaikki, mikä meissä on loogikkoa, niin vaatisi, että tämä sosiaalitoimistosta tullut henkilö toivottaisi, tai tämä lottovoittaja toivottaisi onnea tälle sosiaalitoimistohenkilölle, koska sitä hän tarvitsee. Ja kaikki, mikä meissä on ihmistä, vaatisi, että tämä sosiaalitoimistohenkilö toivottaisi epäonnea hänen lottovoittajalle. Sillä mä luulen, että lottovoittajien yleinen pelko siitä, että se on hyvin yleistä lottovoittajien haastattelussakin käynyt ilmi, että sekoaminen ja kaikenmoinen epäonni ja vainot ja muut ovat niin kuin ainakin peloissa keskeisiä odotuksia siitä, mitä voitosta seuraa. Ja musta tuntuu, että tämä kätkee niin kuin yhteisön salatun koston pelon taakseen. Siis pelätään, että itse asiassa se kohtalon voima, joka palauttaa hybrisen onnekkaan voittajan maan pinnalle ja vähän sen allekin. Ne on itse asiassa yhteisön, kostavan yhteisön salanimi.
Nemesis.
Niin.
Toisaalta ilmiösuuntaan. Niin. Kyllä. Se on totta. Ja kyllähän tällaisia niin kuin hyvin lyhyen kaavan hybrisen nemesis kaaria on hahmotettukin lottovoittajien keskuudessa. Esimerkiksi se lottovoittaja, joka voitettuaan täytti kylpyammeensa kossulla ja meni kylpemään, niin kuoli alkoholimyrkytykseen sen takia, että se meni ihon läpi, imeytyi vereen vähän enemmän kuin maksa kestää. Ja siinä tietysti hybristä seurasi nemeesis siis hyvinkin pian.
Kyllä, kyllä.
Ja totta kai niin kuin just jos, nimenomaan silloin kun satumainen onni potkaisee täysin ansiotta, niin sehän on niin kuin hyvin vaikea ottaa vastaan. Olisiko psykologi Martti Siirala joskus vastannut kysymykseen, mikä on kaikkein vaikeinta elämässä? Niin hän sanoi, että vastaanottaa ansaitsematonta rakkautta. Ja se voi olla. Ja siis ansaitsemattoman rakkauden muotohan tämä on tämä lottovoitto.
Niin, kyllä.
Suurena utopiana ainakin.
Ja siinä samalla, siinä saadaan enemmän kuin mikä oma osa on. Se ei ole siis minkään jumalallisen tai yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tai siis niin kuin sellaisen perusosan, sanokaa me näin, piirissä. Sinänsähän se ei ole epäoikeudenmukaista toisaalta, koska voidaan ajatella, että veikkaustilanteessa jokaisen kupongin täyttäneen mahdollisuudet ovat samat.
Se on totta. Se on totta, että tietysti on etuoikeutettuja lottoja, joilla on niin paljon rahaa, että he voivat täyttää kymmeniä tai peräti satoja rivejä.
Mutta, niin, tässä me astumme jo lähemmäksi yhteiskunnan arkipäivää.
Joo, mutta toisaalta niin heidänkin voittotodennäköisyytensä pysyy vielä varmaankin 10 000 riviin siksi vaatimattomana, että tilastot eivät reagoi.
Niin, kyllähän ne on silleen laskettuja noi pelit. Ettei sitä edes rikkaat saa haravoilla.
Siinä 6 oikea järjestelmässä oli joku porsaanreikä, jota joku tyyppi käytti. Mm-hmm. Joku matemaattinen itseoppinut nero tai vastaava, joka siis niin kuin sai sellaisen 3 000 markan lottosysteemin rakennettua sillä tavalla, että se voitti.
Ja tämä systeemi maksoi vähemmän kuin 3 000.
Eikö siis se maksoi 3 000, niin just. Se niin kuin systeemi, aivan. Mä en tiedä, siis siinä oli joku harava
just
systeemi ja sen takia siirrettiin 7 numeroon käsittääkseni tämän porsaanreiän tukin. Mä muistan vain, että joku tämmöinen, oliko se niin, että se voitto todennäköisyys kohosi kuitenkin niin korkeaksi, niin. Että se oli sitten jo.
Niin, tuntuisi vaikea uskoa, että siihen 100% olisi ollut. Mutta.
Joo. Kyllä lottoamisen voitto todennäköisyydestä kertoo kaikkein parhaiten se, että lapsuuden perheessäni kaikkein suurin lottovoitto, mitä 6 oikean järjestelmän aikana kukaan meidän perheenjäsenemme sai. Ja silloin tällöin aina lotottiin, koska elämä oli kurja. Niin osui pikkuveljelle, joka 3-vuotiaana lottosi, tai ehkä 4-vuotiaana, mutta kuitenkin juuri kun oppi piirtämään rasteja, hänen voittorivinsä oli 1-2-5-6. Sillä sai 4 oikein. Ja sitten kun ajattelee, että tämä 1-2-3-5-6 tai nykyään siis 1-2-3-5-6-7 on aivan yhtä todennäköinen kuin mikä muu yhdistelmä tahansa, niin se ehkä antaa kuvan siitä, että.
Sen lisäksi se on kaiken psykologian vastaisesti yleisimmin veikattu riihin.
Ei, mun mielestä tämä on hienoa. Tämä kertoo hyvää ihmisten niin kuin suhteesta kohtaloon itse asiassa.
Niin, siis Siis siitä voidaan niin tehdä joko
kohtaloa.
Niin, mutta toisaalta voisi ajatella, että juuri tämän sun äsken esittämässä huomion nojalla, että Suomen kansa on siis hyvinkin niin kuin todennäköisyys laskennallisesti sivistynyttä porukkaa, koska se on täsmälleen yhtä todennäköinen rivi. Miehekkäästi ja naisekkaasti veikkaavat sitä.
Mutta jos sä veikkaat 1,5,6,7, niin eikö se fiilis, millä sä veikkaat sitä ole kuitenkin se, että kun ei kuitenkaan voita? Tavallaan niin kuin manifestoidaan sitä, että se voittaminen on melkein mahdotonta.
Mm.
Niin kattokaa, tässä tämä nyt sitten on.
Tai sitten siitä voidaan tehdä se todella masentava johtopäätös, että joidenkin ihmisten niin kuin psykologian ja todennäköisyyslaskennan puurot ja vellit on mennyt siinä määrin sekaisin, että kuvitellaan, että se on todennäköisempi rivi kuin muut, koska se on järjestynyt.
Nyt en mä tiedä, siis tämä on kyllä
lisätutkimusta. Tässä siis todennäköisyyspsykologiat niin luultavasti jakaa ihmiskunnan kahteen fraktioon. Eli toiset ajattelee, että niin sanottu satunnaisen näköinen rivi on todennäköisempi, koska kysymys on satunnaisarpovasta järjestelmästä.
Niin.
Toiset taas ajattelee, että järjestyneet rivit on todennäköisempiä, koska sitä pyörittää kuitenkin rouva Fortuna-niminen hahmo, jolla on omia pyrkimyksiä ja toiveitaan.
Niin, joo. Itse asiassa tämä olisi fantastinen, jos todella lähdettäisiin tutkimaan niitä ihmisiä, jotka veikkaavat.
Kyllä.
Ykkösestä seiskaan.
Heitä on tutkittu aika liian.
Niitä on todella. Että jos sen perusteella lähdettäisiin jakaa ihmiskuntaa kahteen osaan, niin silloinhan siis erottuu se tavalla, jotka haluavat nauraa yhdessä kohtalon kanssa. Ja toisaalta ne, jotka uskoo johonkin metafyysiseen oikeudenmukaisuuteen ja ontologiseen järjestykseen luomakunnassa. Että siis ja jonkun järjestyksen periaatteen täytyy olla olemassa. Ja sen takia kohennan mahdollisuuksiani valitsemalla tällaisen järjestyksen tähän.
Sehän on tämä kohtalon vastustaminen kohtalon miellyttämisen keinona. Oli renessanssissa suosittu ajatus. Silloin ajateltiin, että kohtalo on nainen, siis nimenomaan rouva Fortuna.
Oikukasken kenties.
Niin oikukas, mutta hän piti siitä, että miehiset miehet niin kuin vastustelevat häntä ja suosi nimenomaan niitä raavaita, sotilashyveitä viljeleviä uroksia, jotka niin kuin tekivät hänen niin kuin näennäisen tahtonsa vastaisesti. Hän siis suosi niitä.
Joo.
Tähän on siis niin kuin yksi tapa kelata. Herra auttaa niitä, jotka auttavat itseään.
Mä taas ajattelin, että tässä on vanha sääntö, että naiset kuitenkin rakastaa renttuja.
Niin, no siis tämän tyyppinen psykologia, makropsykologia varmaankin niin kuin säesti tätä päättelyä.
Niin, se on vaan niin kuin renttuja rakastava kohtalotar, joka oli tässä väheksymättä lankaan sitä toista tulkintaa, minkä äsken esitit.
Niin, joo. Niin siis, no voi olla täydentäviä näkökohtia. Hän haluaa tulla alistetuksi muita tällaisia mukavia feministisiä edistyksellisiä premissejä tähän ajatuskulkuun liittyy.
Joo, no mites sitten renessanssin tasavallalle kävikään, niin se on sitten oma tarinansa.
No ei sitä nyt vaikeahan sitä sanoa. Eikös niiden perillisiä tämä nykyinen kapitalismikin ole?
Niin, no joo, ja nykyinen kapitalismi menee tietysti kohtalaisen hyvin. Tämä on ehkä muuttanut kohtalosuhdetta.
Vain ihmisillä menee huonosti.
Se on totta, se on totta. Mutta pääsee, että järjestelmät voivat hyvin.
Niin, silloin
koska aina viime kädessään se hyödyttää meitä kaikkia. Kyllä. Sitten joskus.
Mm-hmm. Noin vuonna miljoona.
Kunhan ensin syntyy jaettavaa.
Niin. Asia tarkemmin tuntematon houkka saattaa kuvitella, että olemme keskustelleet aiheen vierestä tässä 20 minuuttia, mutta niin ei suinkaan ole. Me olemme keskustelleet täsmälleen teemasta melkein koko ajan. Meidän teemamme nimittäin tänään on jakaminen. Ja jakaminenhän liittyy kohtalon toimintaan myöskin vankoin sitein. Kohtalotar jakaa ihmisille heidän osansa maailmassa.
Niin ja se on sitten tämä osa, minkä kanssa pitäisi jotenkin tulla toimeen.
Englanniksi lot, tämä osa muuten, joka taas, josta juontuu sana lotteri.
Lotteri, mutta sitten tulee tämä thanks a lot. Se ei olekaan niin kuin kiitos paljon, vaan kiitos osastani. Osani mittaisen kiitoksen niin. Annan. Se on tietysti sopitella vaatimattomalle briteille, jotka eivät hirveästi paukuta henkselle, vaan enemmänkin harrastavat understatementteja, että et ei mitään niin kuitenkaan niin ylitse pursua. Niin kuin niin. Ei käytä sanaa wonderful.
Niin, se riippuu tietysti siitä, amazing. Käsitys ihmisillä on omasta osastaan.
Niin, no. Se on neutraali, siis se on automaattisesti suhteutettu ja valmiiksi. Kukin sitten
ihminen ei voi kiittää sen enempää kuin mitä hänellä on. Niin, se on kyllä. Lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Soitetaan tähän väliin. Niin, kuuluttakaamme myös alkukappale, joka oli Fifth Dimensionin Living Together, Growing Together. Tietysti elämän jakamisesta oli siinä kysymys ja myöskin verbi to share siellä muistaakseni mainittiin. Seuraavaksi kuunnellaan Boston yhtyeen rockin product placementin huippusuoritus Smoking. Mehän ensinnäkin tiedämme, että Boston oli taannoin suosittu savukemerkki. Sen lisäksi myöskin tupakoinnin alkuperä on kiertävän piipun jakamisessa.
Heipparalla täällä ystäväsi, eli Tuomas Nevalinen tuossa vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander. Puhuimme äsken kohtalosta ja oikeastaan siitä, että kuinka jakaminen on oikeastaan semmoinen perustavanlaatuinen kohtaloon liittyvä kysymys. Se itse asiassa, miten kohtalo ilmenee. Ja puhuimme myös siitä, että kullakin on oma osansa. Ja sen osan alittaminen tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja sen ylittäminen taas voi olla paljon vaikeampaa vielä. Kuten saatoimme havaita päättyneessä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa.
Tuohon aasinsiltaan ei paljon tarvittu.
Kop, 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 kuulinko laukauksen. Että siitä tulikin mieleeni. Joo. Niin, mutta tässä vähän virisi keskustelua. Keskustelua biisitauon aikana siitä, että jotenkin tuntuu, että suomalaiset jääkiekkoilijat pukukopissa kovastikin painiskelevat erätauoilla sen kysymyksen kanssa, että olemmekö oikeasti niin hyvä kiekkomaa, että ansaitsemme 2-0 johdon.
Niin ja myöskin kenties niin, että koska johto on 2-0, niin tämä ottelu ikään kuin kuuluu meille. Se on nyt kohtaloon osittanut meille.
Joo.
Joten ehkä se ei ole niin voimakasta kuin aikaisemmin kuitenkaan, että en usko, että paljon parjattuun suomalaiseen psykologiaan itse asiassa kaatui yksikään matsi, vaikka siltä olisi saattanut niin. Ehkä näyttää.
Mä en nähnyt itse asiassa Kanada-matsia, että mitä siinä kävi.
No, jos...
Mielestäni Slovakia vastaan kyllä suomalainen psykologia iski, eli 3-2-4-2 tuli aivan typeristä virheistä. Se tai siis niin kuin karkeista
tätä
virheistä.
Käsittelimme jo viimeksi, mikä on tämä virheen käsite. Niin, huomasitko Hannu Raittilalla mieltä kiinnittävä kolumni tästä?
Kas viikonloppulehdet jäi lukemaan.
No se, siitä oli jo, se ei ollut nyt viikonloppu, siitä on jonkun aikaa, ehkä noin viikko. Siinä hän käsitteli, hän nojautui johonkin teoriaan, jonka saattaa olla kyseenalainen koskien suomen ja ruotsin kielen eroja.
Niin, se oli tämä, joo. Nyt mä muistan tämä erittäin mielenkiintoinen teoria, minkä hän lanseerasi siinä.
Joo, no joka tapauksessa ne pointit oli musta erittäin teräviä ja hauskoja. Eli juuri se, mitä hän nimitti kokonaisvaltaiseksi ajatteluksi vastaan niin kuin osaprosesseista lähtemiseksi.
Joo.
Niin tavallaan se, jos sen kytkee tähän näihin kohtalon kysymyksiin, niin just tämä kokonaisvaltainen ajattelu on sitä, että kohtalo on nyt suonut meille tämän ottelun.
Ja se on siis ominaista suomen kielellä. Niin. Suomen kieli on synteettinen kieli tässä ajattelussa.
Niin, näinhän väitti. Joo. Ja kun taas ruotsalaiset ajattelevat niin, että ottelu on joka hetki käynnissä ja niin edelleen. Tosin eilistä loppuottelua kun katsoin, niin siinä tämä sinikeltainen psykologia vaikutti huomattavan tutulta. Hannu Hanhesta Akuankaksi yhdessä minuutissa.
Niin, että itse asiassa vaihdos kestää 52 sekuntia, niin kuin eilen saatettiin minuutta.
Kyllä.
Ja sitten vietiin, kuului vaan kääk. Joo, se on totta. No ehkä emme juutu tähän onnellisesti
ohjattu. Jääkiekkohan vain esimerkki erilaisista metafyysisistä asioista. Itse pelihän meitä sinänsä ei kiinnosta.
Niin se vaan muodostaa rikkaan kentän, jolla voi ajatella, tarkastella erilaisia teemoja. Ja me periaatteessa metaforan maailmasta. Mm. Tai tietysti toisinpäin ajatellen, maailma muodostaa kätevän metaforan jääkiekosta.
Niin, mulla on tapana ollut sanoa jääkiekossa, että se on lahja, jonka Jumala on käsittämättömässä armossaan meille suonut, että voisimme käsitellä maailman metafyysisiä kysymyksiä sen kautta.
Niin muistan, että olet usein viitannut esimerkiksi teoriaan Heideggerin teokseen Jääkiekon alkuperä, jossa on
kyllä
mielilukemistoasi kaiketikin.
Kyllä, kyllä on. Totuudestaan siinäkin pelissä on kysymys, vaikka sitä saattaisi katsoja luulla, että siinä on tosi kyseessä.
Mutta se ei ole niin kuin, joo, että se on siis nimenomaan totuudellinen tapahtuma. Mutta se on valitettavaa, että tämä suomalainen kansallinen psykologia ei itse asiassa kata koko jääkiekon kenttää, koska se antaa paljon niin kuin rikkaamman kulttuurillisen kentän tähän, niin kuin, mille jääkiekko asemoituu. Eli todellakin niin kuin voidaan pohtia, että onko kohtalo nyt todellakin osittanut meille tämän pelin vai pitääkö niin kuin siinä vaiheessa, kun johdetaan, pitääkö alkaa pelätä nemesistä, joka siitä pelosta kyllä sitten
usein niin, seuraa.
Että mistä opimme, että Ruotsia vastaan ei koskaan kannata puoliväli edes tehdä viidettä maalia. Se on jo liikaa. Opimme sen viime keväänä.
Joo, se on tämä, tosiaan tämä osittaminen, jakaminen, jos ajatellaan maailman luomista, jos nyt saan käyttää tämmöisiä raamatullisia vertauskuvia totta jääkiekon
kai,
sijasta.
Se näin, totta hieman kai, maailman luominen edellyttää jääkiekon syntyä.
Niin,
siis 7. päivän jälkeen.
Edellyttää tai ehkä edeltää, voisi ehkä ajatella niin.
Sanonko edellyttää?
Niin.
Se oli vahinko.
Se oli Freudian slip, joka varjasti todellisen ajatuksesi karvan. Niin, että se mitä Jumala teki alussa Raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan, niin oli se, että hän ikään kuin erotti, jakoi taivaan ja maan. Eli se oli tämmöinen ensimmäinen jako. Maailman luominen siis itse asiassa eräällä tavalla on jakaminen.
Joo. Ja sen jälkeen siis jakaminen jatkuu, että eri eläinlajit niin kuin kukin lajinsa mukaan.
Kyllä.
Ja sitten vielä miehen ja naisen välinen erottelu siinä sen jälkeen, kun ihmiset ja eläimet on jotakin jaettu perustavanlaatuisesti.
Ja näinhän se sitten myöhemmin filosofi Hegelin logiikassakin vähän menee. Jossa tavallaan, niin kuin hän sanoi, että tässä esitetään filosofisen järjestelmän muodossa se ajatus auki kehittynä, joka oli Jumalan päässä ennen maailman luomista. Niin siinäkin lähdetään, että puhdas oleminen on alussa, mutta se oikeastaan paljastuu samaksi kuin ei mitään. Eli koska puhdas oleminen on sellaisenaan, vailla mitään lisämäärityksiä, niin oikeastaan sama kuin ei mitään.
Niin, oikeastaan.
Ja siitä niin, ainoana niin, ratkaisuna on tämä niin kuin sitten näiden jaotteluiden jakamisen synty, miten maailman resepti ikään kuin jakaantuu ruuasta sellaisenaan eri lajeiksi ja kokonaisuuksiksi ja niin edelleen.
Siis mun käsittääkseni nykyteologiakin vähän spekuloi vastaavallaisten kysymysten parissa. Siis mä oon kuullut sellaisen nykyteologian helvettimääritelmän, että se on olemista vailla suuntaa. Ja tietysti siinä katsannossa ajatellaan, että sitten oleminen Jumalan yhteydessä on olemista suunnan kanssa. Että siinä mielessä se ei ole puhdasta olemista, koska puhdas oleminen, jos paratiisillinen tila määriteltäisiin puhtaaksi olemiseksi, niin sitä ei voisi erottaa helvetistä mitenkään. Että se on niin suuntautunutta olemista. Ja tavallaan niin kuin siis tämä Jumalan alkuvaiheen puhdas oleminen on sitten ehkä aika lähellä sitä, miten nykyteologia määrittelee helvetin.
Niin, helvetti määritelmistä määritelmä helvettiin.
Joo, kyllä.
Olevan nykyteologian perussuunta. Joo, ei, se on ihan hauska. Saksan kielen taitajillehan tämä luomisakti jakamisena on sikäli hauska, että sana urteil, joka merkitsee arvostelmaa, niin on itse asiassa Urteil, eli alkujako tai alkuositus. Ja siitä pääsemmekin näppärästi Freudiin, joka sanoi, että taas lapsen ensimmäinen arvostelma, taas niin kuin se ensimmäinen jakaminen, jonka kautta lapsi luo maailmansa, voisi sanoa, on namia yök. Joo. Eli se valinta siitä, mitä hän ottaa sisäänsä ja minkä hän torjuu.
Ja jollakin tietysti henkinen kehitys jatkuu tästä toisen kuin semmoisen Amerikan presidentillä, joka edelleen on namia yök -vaiheessa. Hän näkee paljon nam-asioita, mutta sitten on yök-asioita. Mm. Muistan tämän kuuluisen puheen, jossa hän sanoi, että I've always known there is us and there's them. Mm. We just didn't know who they are. But now we know that they are them. Tämmöinen, että siis täysin aukoton logiikka nam- ja yök-jaottelun mukainen. Mutta siis todella kuitenkin niin kuin olemassa olevaa kuvilta ehdottomasti, että kyllä siis tämä perusjako on siinäkin tehty. Käynyt tietysti tämmöiset niin lapsuudessa tapahtuvat tietyt jaottelut hyvään ja pahaan ja mielihyvää aiheuttaviin asioihin ja mielipahaa aiheuttaviin asioihin ja tällä tavalla. Niin siitä siis oleminen, oikeastaan niin kuin tietoinen oleminen alkaa siitä, että se on tietoisuuden ensimmäinen pilkahdus itse asiassa.
Joo.
Nam ja yök.
Niin, se on, se on itse asiassa aika visainen kysymys, että jos ajatellaan, että maailman alussa on tietty niin kuin eron tekeminen tai jakaminen, olisi nyt sitten taivaan ja maan jakaminen tai maailman kohteiden jakaminen nam ja yök horisontissa. Ja sitten tämä on niin kuin, taas niin kuin yksi ajatustapa, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella niin, että nimenomaan ero tai erottaminen on pahaa ja ykseys on hyvää. Tämähän on niin kuin selkeä yksi tämmöinen teologis tai niin kuin kulttuurinen syvä rakenne, joka ihmisten ajattelussa on. Eli että erässä mielessä niin kuin sulautuminen yhteen maailman kanssa, erottamattomuus, ykseys on hyvää ja pahuus on nimenomaan separaatiota, erottumista, erilleen osittumista, pirstoutumista ja niin edelleen.
Siis kenen katsomassa tämä olikaan?
No, se on musta semmoinen niin kuin semmoinen hyvin syvärakenteellinen niin kuin ajattelutapa.
Joo.
Jos ajatellaan, että mitä niin kuin pahuus ja hyvyys perimältään tarkoittaa, niin yksi niin kuin vastaustari, joka siinä ihmiskunnan kulttuurissa on ollut tämä kyllä.
Niin siis toi on, mutta mun mielestä siis toihan on perustavanlaatuinen ristiriita juuri vallitsee ajattelussamme näistä asioista. Ja toisaalta sitten on kuitenkin tämä tämmöinen niin kuin autonomia, itsenäisyys, individuaatio, yksilöllisyys, kaikki tällaiset asiat, ne on niin kuin erottautumisen tulosta. Ja toki tietysti niin kuin ne kutsuu pahuuden esiin tietysti mielessä, koska se yksilöksi tuleminen ikään kuin loihtii radikaalin pahan keskuuteemme, voisi joku sanoa.
Niin, tai sanoa myöskin, että toisaalta just tämä autonomian kunnioittaminen liittyy niihin vaiheisiin, jolla niin kuin vanhoista paheista tuli hyveitä. Niin kuin esimerkiksi oman edun ajaminen ja kaupankäynnin keinoin ja niin edelleen.
Joo, mahdollisesti.
En mä kyllä väitä siis, että autonomian ihanne palautuisi tähän. Se olisi kyllä jo halpaa marksismia.
Joo, ja kyllähän Marksillakin oli tietty autonomia ihanne, joka saavutettaisiin sitten sillä, että riistävät rakenteet kumotaan ja sitä kautta ihminen saavuttaisi itsehallinnon. Mutta siis tämähän nyt on, jos ajatellaan ihmistä niin kuin tällaisena psykologisena olentona, niin siis silloin nämä kysymykset on oikeastaan, tämä perusristiriita, mikä näihin kysymyksiin liittyy, on se niin kuin tietynlainen ihmiseksi kasvamisen prosessin niin kuin yleismauste.
Mutta tavallaan siis sanaan jakaminen sisältyy nämä molemmat puolet. Siinähän on erillisyys, eli jokin se perusvertauskuva tai mielikuva jakamisen yhteydessä lienee kakku.
Sanoit kuitenkin uulla, joo.
Joka saattaa olla metafyysinen kakku tai joku muu kakku, tulonjakokakkukin, josta sitten ositetaan paloja, jolloin siis se alun perin yksi ja kokonainen kakku ositetaan, siitä tehdään eri paloja eri ihmisille. Samalla se, ja näin se siis jaetaan, se kakku, sen ykseys rikotaan. Ja sitten se jaetaan eri ihmisille, siis merkityksessä annan sinulle tämän palan ja niin edelleen. Mutta sitten se jaetaan myös sikäli, että kun ihmiset sen vaikkapa yhteisen aterian ääressä syövät, se on myös jakamista. Se on tätä tavallaan jakamista yhdessä tekemisen merkityksessä.
Kyllä vain, ja nykyinen yhteiskuntapolitiikka perustuu hieman tällaisen ajatukseen, että rikkaat syövät kakkua ja köyhille tippuu murusia, ja jos rikkaat saavat enemmän kakkua, köyhille jää enemmän murusia. Niin. Mutta ehkä me palataan tähän kysymykseen pienen musiikillisen tuokion päätteeksi, sillä tämä ottaessasi tämän kakun esiin, niin olemme jo aika isojen kysymysten äärellä.
Ja me haukata liian, niin se on palaan siitä.
Joo. Ja silloin tietysti, no silloin köyhillekin tippuisi hyvin paljon murusia.
Niin. Mä tein myös ajatusjakoon. Kuunnellaan jo David Bowien varhaista tuotantoa, tai saattaa olla jopa David Jones ajoilta, jossa hän jakaa neuvoja kappaleessaan Take My Tip. Tsirpati, tsärpati.
No niin, nyt taas mentiin.
Nyt mentiin.
Oletko sä käyttänyt ennen tätä tsirpati, tsärpati, Tuomas?
En ole. Ja et varmaan ihmettele, miksi.
Joo, ja se tulee niin sanotusti puun takaa. Hyvä, että sirpatit, särpatit kuuluu tähän aikaan vuodesta puun oksalta tosiaan, mutta tuli puun takaa.
Jakamisesta on kysymys. Ja se on hyvin kiehtova verbi ja pyydän anteeksi kuulijalta, jos olemme aika ajan sekavia, koska jakaminen on silleen niin hassusti kaksi merkityksellinen sana aina.
Voistan, että jakaa tuon mun kanssa.
Niin, share the experience, niin kuin kalifornialaiset lampunvaihtovitsissä sanovat.
Niin siis vastaus kysymykseen, miksi, tai kuinka monta Kaliforniasta tarvitaan vaihtamaan lamppu 8, yksi vaihtaa ja muut jakaa kokemuksen.
Kyllä, kyllä.
Näinhän se menee. Mä luotan vähän laimilöitä tätä lampunvaihtovitsi-osastoa, jossa vaiheessa meillä kunnianhimoisena päämääränä keksiä lampunvaihtovitsi jokaisesta teemasta.
Niinkö?
Mä muistelen, että puhuttiin jo.
Kuinka monta jakajaa?
No se on jakajahan tietenkin on esimerkiksi.
Niin, virranjakaja muun muassa.
Virranjakaja, kyllä. Ja mikä sitä tyyppi on, joka kasinolla jakaa niitä kortteja?
Croupier.
Niin. Croupier, mistähän se tulee etymologisesti?
Eikö se siis varmaankin C:llä?
Croupier. Ranskan taitoista ryhdistä, jotka täällä ei osata kyllä.
En mä osaa suorat kädet sanoa.
Niin, mutta sulla oli
perusverbi, jonka merkitystä ja muista.
Jakamiseen mahdollisesti viittaa.
Niin. Joo. Ei, siis oikeastaan pyysin vain anteeksi kuulijoilta sitä, että saatamme aika ajan olla sekavia.
Oliko työ nyt viittaus menneeseen vai ohjelmajulistus?
Sekä että. Jos pyydän nyt globaalisti anteeksi sekä menneitä että tulevia sekavuuksiamme.
No niin. Joo.
Pieni kunnioittava hiljaisuus tämän pyhän hetken äärellä.
Ei, siis nyt pitää vaan keskittyä peruspeliin ja kyllä niitä paikkoja tulee. Kyllä niitä paikkoja tulee sitten.
Ne pienet selkeät hetket on sitten osattava hyödyntää.
Joo, kyllä. Erikoistilanteita tässä nyt ei hirveästi tule, että niin ei kannata satsata erityisesti. Ehkä tässä on jatkuva erikoistilanne. Mä en tiedä, kun meiltä puuttuu tuomari tuo mainio raitapaita.
Aivan, ja meillä on tässä vielä 12 minuuttia aikaa ennen kuin menemme jäähylle.
Niistäkin on päätetty etukäteen.
No siitä harvinainen sopupeli tämä.
Joo. Siis jakaminen on nyt teemana ja sä oot viitannut tässä useaseen kertaan jakamisen kaksoismerkityksiä. Otetaan nyt kertauksen vuoksi, mitä nyt on. Siis jos ajatellaan niin kuin kakkua, kun kakku jaetaan.
Niin siinä on niin kuin
se jaetaan niin kuin sulle ja mulle.
Niin se jaetaan oikeastaan kolmessa merkityksessä, voisi jopa sanoa. Se jaetaan siinä mielessä, että se kakku jaetaan osiin, siis pöydällä.
Osittaminen, niin, jakamisen osittaminen. Merkitys numero yksi. Joo.
Sitten se jaetaan siinä mielessä, että se annetaan kullekin se oma pala. Eks niin? Sekin on jakamista, siis niin kuin korttien jakaminen, paitsi että kortin sijasta kädessä on kakkupala.
Niin.
Ja sitten kolmas merkitys on se, että se jaetaan sanoen, siinä mielessä, että syödään yhdessä se kakku. Silloin se kakku, siitä on tehty jaettu kokemus, kun se niin tehdään yhdessä.
Joo, jaamme tämän
niin
aterian
niin,
tai,
niin, niin juuri
tai tällä tavalla joo yhteisen kakun äärellä.
Niin. Mm.
Kyllä, tai
siitä kakusta tulee sitä.
Jaetaan Kristuksen ruumis.
Niin.
Ei sillä tavalla, että se leikeltäisiin pieniin osiin, vaan nimenomaan tässä.
Jokainen saa osansa.
Kyllä.
Siitä on niin kuin kysymys.
Ja siinä myös tämä ehtoollisleipä on muuten viehättävä. Nimenomaan kohtalo. Nimenomaan sen osan symbolinen markkeeraaja.
Puhdas osa.
Niin.
Joo. Silleen mitään erityisiä määrityksiä eikä makua. Eikä.
Mm. Niin se on nimenomaan osa itse.
Kyllä. Osa sellaisenaan. Se veri on jo vähän.
No joo, siinä on.
Vettä sakeampaa. Niin monethan jo itse asiassa kokevan, että siitä tulee vähän känniin.
Ja se on, eikö se ole madeira, vai onko se malkatyyppistä? Se on malkatyyppistä niin, linja, joka on pikkasen makeata.
Joo, se kirkolla onkaan oma salattu reseptinsä. Wirt Coca-Cola-yhtiö.
Hmm. Niin, mutta kirkkon ei tarvitse julistaa slogania Coke is it. Et kirkko luottaa siihen, että siinä on niinku jotain muuta symboliikkaa, kun Coca-Cola pyrkii niinku itsessään olemaan se.
Niin, no, mutta kyllä se on tietysti real thing, niin kuin se ehtoollisteoria, että se todella muuttuu Jeesuksen vereksi ja ruumiiksi.
No, tästä nyt on
transsubstantiaatio
1960 vuotta.
Suurin piirtein.
Että et otitpa nyt ison härkäsen pöydälle.
Mm. Mm. Joo. Ehtoollisleivästä okay tulikin kakku.
Mutta okei, jos tämä kakku nyt on jonkunnäköinen perustavanlaatuinen metafora, että on olemassa kakku. Nyt tietysti erilaiset poliittiset ryhmät määrittyy sen mukaan, miten kakusta puhutaan. Nykyinen politiikka siis on sitä, mihin sä oot itse usein viitannut, että ensin täytyy leipoa, että syntyy jaettavaa.
Tavallaan se kakkuhan viittaa nimenomaan siis valtion käytettävissä olevaan rahamäärään. Eikö niin? Valtion verotulojen kokonaismäärään. Sitä se kakku kai on.
Niin.
Vai onko?
Ei se mun mielestä ole valtio.
Vai onko se kansantalouden kokonaistuotossa?
No se nyt voisi olla se kakku. Mm. Mutta mä en tiedä, mikä on kansantalous nykypäivän maailmassa, jossa on tavallaan kansantalouksien ulkopuolinen supertalous olemassa.
Niin. Nykyään jokainen maa on eräänlainen kansantalouden saavutusten museo.
Aivan, joo. Ja nämä saavutukset pyritäänkin nimenomaan pitämään museaalisina. Kyllä. Niin, mutta
ja vasemmista puolustaa tätä museo. Mm. Museo. Aspektia nimenomaan. Toista se oli ennen.
Niin, kun silloin ei ollut kuin kansantaloudet. Mm. Ei ollut tavallaan niin kuin niiden ulkopuolesta supertaloutta. En tiedä, onko sitä nykyaikaa, mutta kai sellainen on. Siis kyllä nyt jostain käsin kaikki toimii.
Siis mitä tarkoitat?
Niin,
tarkoita, että ei kai seuraa, että jos kansantalouksia ei ole, että olisi yksi keskus josta käsin.
Ei, mä tarkoitan sitä vaan siis yksi, kun mä ajattelin niin esimerkiksi kansainvälisiä pääomavirtoja, niin jokainen puro.
Mutta se ei ole yksi käsin.
Liru on jostakin käsin. Muuten mä en oikein tiedä, että globaalin talouden kysymykset on kai käsittääkseni jokseenkin monimutkaisia.
Joo, mutta onkohan se niin kuin, puhuessani koko ajan tästä kakusta, mä haluan samalla jotenkin myös kyseenalaistaa. Siis, okei, aloitan alusta. Jakamisen perusvertauskuva tai mielikuva lienee kakku. Ja kun me käytetään sitä sanaa, niin meille hyvin usein tulee jonkunnäköinen kakku mieleen. Oli se nyt sitten tämä kansantalouden kakku, verokakku tai muu symbolinen kakku. Niin, voi kuitenkin olla, että se on harhaan johtavaa niin kuin ajatella sen kakun kautta.
Niin.
Että on monia asioita, jotka syntyy sen jakamisen kautta. Tai se jakaminen on ehto sille, että syntyy mitään ikään kuin jaettavaa, ymmärrätkö? Että jakaminen edeltää jaettavaa.
Niin, että sä uskot tällaisen niin kuin viisi leipää ja kaksi kalaa teoriaan. raamatullisessa siis vertauksessa.
No, mä en niin kuin suoraan nyt kävi muutamaan tätä kansantalouden tai ekonomian kielelle. Kyllä mä luulen, että sillä on tietty pätevyys sielläkin, mutta siis niin kuin ei äkkivääriä sovellutuksia pyydän.
Ja, mutta mun mielestä oikeistolainen talouspolitiikka on tätä viisileipää ja kaksikalaa politiikkaa.
Eli?
No eikö se ole sitä, että kun vähennetään ikään kuin, lasketaan veroja siinä uskossa, että se tavallaan niin kuin kasvattaa sitä kakkua ja miten se nyt meneekään, mutta
mut siis, syntyy jaettavaa.
Niin, että syntyy jaettavaa, tai sitten koskaan jaeta. Mutta siis oikeastaan niin kuin sen perusajatuksena on kakkumetaforasta luopuminen tietyssä mielessä. Eli
Niin.
Että se ainakin sen kyseenalaistaminen, että kakun koko olisi vakio, että se on jotenkin rajallinen, äärellinen, jaettavissa oleva.
Niin, niin. Ennen kaikkea siinä on siitä jakamisesta luopumisesta kysymys ainakin.
Niin, no sitten oikeastaan syyttää vasemmistoa jakopolitiikasta. Kyllä, kyllä. Siis se on nimenomaan, se on kirosana, jakopolitiikka. Tässä maistelapa jota, hetki.
Kyllä, kyllä. Yäk.
Sano sinäkin jakopolitiikka. Se pitää sanoa just tuolla tavalla, jakopolitiikka.
Tämä tyypillistä jakopolitiikkaa.
Niin, just tämä, joo. Se tuntuukin niin. Outo sävähdys rinnan alassa, kun sanoit jakopolitiikka.
Mä en ole varma, niin kuin selviääkö mä tästä nyt suorassa lähetyksessä kuimia aloin, mutta tässä on joku perustava valheellisuus on koko tämän niin kuin, lisää jaettavaa vastaan, politiikka vastaan, jakopolitiikka jaossa. Se pitäisi jotenkin hajottaa tähän koko erotteluun. Mutta se, mikä mulla oli ensisijassa mielessä, kun mä sanoin, että tämä kakkumetafora on harhaanjohtava, ajatellaan nyt vaikka sellaista asiaa kuin rakkaus. Voisi ajatella, että se on jotain sellaista, jossa tyypillisesti jakaminen edeltää jaettavan syntyä.
Joo, kyllä, kyllä. Sopii myös useimpiin tunnettuihin tietokoneviruksiin, mutta...
Niin, jakaantuminen on sitten oma logiikkansa. Niin, mutta siis se, että jakamisen tapahtuma on ensisijainen ja vasta sitten syntyy jotain jaettavaa, ikään kuin jotain asioita, joita voidaan sitten jakaa tässä niin kuin enemmän kakkumaisessa merkityksessä.
Ja siinä tietysti mitä enemmän jaetaan, sen enemmän syntyy jaettavaa.
Niin juuri, kyllä.
Ehkä armo on samanlainen
niin.
Asia. Oikeus sen sijaan viittaa ehkä äärelliseen maailmaan jollakin lailla.
Niin, jos niin kuin haluttaisiin olla vanhakantaisia, niin silloin voitaisiin tietysti just sanoa, että tässä niin kuin äärellisessä tämän puolessa niukkuuden hallitsemassa maailmassa jaettava edeltää jakamista. Mutta tavallaan Jumalan maailmassa tai äärettömyydessä tai Jumalan käsittämättömässä kaikki valtiudessa tai jossain muussa, niin on toisinpäin, koska niin kuin, tavallaan puhdas rakkaus ja armo ja kaikki tällaiset. Mm. Ja myöskin maailman luominen ikään kuin jakamisen aktina ennen kuin syntyy mitään maailmaa, josta niin kuin Jumalan maailmassa tai Jumalan niin kuin näkökulmasta eräällä tavalla jakaminen edeltää jaettavan syntyä.
Niin, kyllä siinä on se puoli, joo. Mä rupesin vaan ajattelemaan, että mitähän tämä korreloisi tällaisen niin kuin uusi työ ja vanha työ jaottelun kanssa. Että vanhan työn logiikka periaatteessa on jakopolitiikan logiikka.
Niin, siis kakkulogiikkaa.
Kakkulogiikka. Niin. On konkreettisia objekteja.
Joo.
On.
Jota valmistetaan ja myydään.
On periaatteessa niin kuin jonkunnäköinen kiinteiden arvojen maailma. Konkreettisia lihallisia suoritteita, jotain tällaista.
Sitten syntyy käsin kosketeltavia tuotteita, joiden arvo on kultakantaan sidottu. Niin. Kaupitellaan joo. Ihmisten fyysisten tarpeiden tuottamisessa. Niin. Ja sitten tämän kanssa ei ole ristiriidassa se, että se kansantalouden kakku saattaa vuosittain kasvaa.
Joo, kyllä.
Tuotetaan enemmän tuotteita.
Uuden työn maailmassa on niin kuin periaatteessa jakaminen synnyttää jaettavaa. Mitä enemmän jaetaan, sen enemmän jaettavaa on. Tai sitten ei.
Niin ja jakaminen ei ole siis myöskään siinä mielessä osittamista. että jos mä ajatellaan, että kakku ositetaan, niin silloin sä saat eri palan kuin minä, ja sitä kautta se kakku myös pienenee, kun me ollaan tuhottu omat osuutemme. Mutta jos ajatellaan niin informaatioyhteiskunnan logiikkaa laajemmin, niin silloinhan esimerkiksi no, yksinkertaisin tapaus, kun disketti kopioidaan, niin silloin mä saan sen tiedoston kokonaan ja sä saat sen kokonaan.
Et silloin ollaankin enemmän, niin kuin, enemmän Jumalan käsittävät niin, armon piirissä.
Kyllä. Informaatio.
Et mitä enemmän me jaetaan, sitä enemmän meillä on.
Niin, informaatioyhteiskunnan idea on nimenomaan jumaluuden idea.
Joo.
Se on absoluuttisen hengen maailmaa. Toisin kuin tämä äärellisen niin kuin niukkuuden voittamisen.
Et Bill Gates ja kumppaneiden ongelma on niin kuin se, että miten ne saa muutettua. Niin. Tavallaan niin kuin käännettyä tämän uusi työnimisen softan vanhan työn, vanhan maailman kielelle, jotta ne pääsee rahastamaan sitä
välistä. Niin. Niinhän se oli just, että netti ja kumppanit on just sellaisia, että siellä ei luontevasti synny mitään sellaisia markkinoita, josta yksi taho pääsi vetämään välistä. Ikään kuin luontevaa olisi ollut jakaa kaikki. Siitä vaaditaan hirveät toimenpiteet, että sinne saataisiin niin kuin aitoja ja tämä on meidän alue ja tänne pääsee vaan rahastaa ja niin edelleen.
Niin, että tavallaan niin kuin annetaan niin kuin maailman syntyä jotenkin tämän uuden työn
niin paluttamalla
maastoon, mutta yritetään rakentaa sinne
niin
sen sisään vanha maailma.
Niin. Eli informaatio luonteessa on jotain perustavasti sosialistista tai kommunistista.
Jossa on taas jotain perustavasti jumalallista, niin kuin saatamme,
niin
saatamme todeta sen perusteella, mitä täällä aiemmin lausuttu. Tähän on ehkä hyvä niin ottaa pieni tauko ja vähän miettiä näitä kysymyksiä. Kysyä neuvoa viisalta ihmiseltä.
Niin. Niille kuulijoille, jotka haluavat hetken toipua lauseesta informaatioyhteiskunta ruumiillistaa jumalaista logiikkaa, niin soitamme 3 kappaletta hengityksen tasaantumisen varmistamiseksi. Ensin Dave Berry puhuu sydämensä jakautumisesta kappaleessa One Heart Between Two. Procol Harum taas on sitä mieltä, että jaettavaa liikaakin välillämme. Too much between us. Sen jälkeen Pelle Miljoona tekee mielenkiintoisesti rakasteluaktista tällaisen toiseen kohdistuvan toimen. Ja kappale, jonka nimi alun perin oli Tahdon rakastella kanssasi, onkin muuttunut muotoon Tahdon rakastella sinua. Hyvää iltapäivää kaikki helsinkiläiset ja myös australialaiset kuuntelijat. Tuossa ohjelman alkupuolella näet aprikoimme, että minkäköhän mahtaa olla ohjelmamme peittoalue. Nyt olemme saaneet Sampolta terveisiä Australiasta, että ohjelmamme kuunnellaan myös Melbournesta noin 80 kilometriä lounaaseen.
Melbournesta 80 kilometriä lounaaseen. Koillinen kaakko lounas. Hetkinen, olen ollut siellä. Mikähän tämä paikkakunnan nimi on?
Geelong, miten lausutaan?
Joo.
Geelong. Mä olen
ajanut Geelongin läpi, mutta matkani jatkoi sieltä Lorneen, joka on edelleen lounaaseen päin. Mutta tätä hienoa rantatietä, joka muistaakseni Geelonginkin läpi menee. Oikein mukavaa seutua.
Sinnekin voimme toivottaa varmaan aurinkoista iltapäivää. Tai siis niin, ainakin en tiedä mikä vuorokauden aika siellä
itse asiassa
on.
Ei ainakaan iltapäivä.
Ei varmastikaan.
Aikaero on, kun siis kesäajat ja talviajat ikävästi sekoittaa tätä laskentaa, niin se on 8-10 tuntia.
Australia on niin kaukana, että se aikaero saattaisi olla 24 tunnin hujakoilla.
Joo, mutta siellä varmaan on, hetkinen, siellä on siis, siellähän on nytten syksy. Syksy jo aika pitkällä.
Aurinkoista syksyä siis.
Niin, joo, kyllä.
Eli kaikille geelongilaisille.
Kyllä täytyy jatkossa huomioida nimenomaan geelongilaiset kuulijamme ja toivottaa geelongilaisille kuulijoillemme viettävää alkuyön yötä, mitä siellä varmaankin viettää.
It's a long way to Geelong.
Joo, siitä se varmaan tulee muuten.
Kyllä.
Ajattelivat ensin antaa sille paikan nimeksi tipparari, mutta huomasivat, että se onkin pitkällä. Kyllä.
Niin.
Mutta toisaalta Australian etelärannikosta vielä sen verran, että siellä, siellä kyllä mä luulen, että vuoden aikojakin enemmän saattaa jopa vaikuttaa ilmastoon se, että mistä päin tuulee.
Mm-hmm. Se on eräs ystäväni, joka todella asuu Melbourneissa. Hän on kirjannut sitä, että Australiassa pitäisi, tai Melbourneissa pitäisi aina ottaa sekä Bermuda-shortsit että pilkkihallarit mukaan, koska lämpötila saattaa tippua 25 astetta, jos tuuli kääntyy etelään.
Muistuttaa Suomen kevätsäitä.
Joo, kyllä. Sieltä Antarktikselta puhaltaa aika raikkaita tuulia myös keskikesällä, että siellä saattaa olla kertakaikkisen viileitä keskikesällä, vaikka ollaan subtrooppisilla leveysasteilla. Ja talvella sitten saattaa kuitenkin olla kohtalaisen lämpimiäkin säitä.
Eli nämä varaukset esitämme idiomille, enää Australia ja koala.
Kyllä. Sikäli miellyttävä asua Geelongissa, että muistaakseni sillä seudulla on aika miellyttäviä viinitiloja. Ja sitten siinä lähistöllä on myös yksi golfkenttä. En muista, kuinka lähellä Geelongia se on, joka on kuulu kenguruistaan.
Vai niin?
Kyllä. Siellä nimittäin greeneillä sun muilla makaa satoja kenguruita. Myöskin harjoittelurangeillä, missä pallot viuhuvat niiden ohi ja ne eivät lopsauta korvaansakaan.
Ja ne viuhuvat aina ohi.
No en mä tiedä.
Saako siitä birdien sijasta kangaroon, jos se menee kengurun pussiin?
Niin mä en tiedä. Sitten lähdetään kovaa vauhtia juoksemaan kengurun perässä ja katsomaan, että minne se pallo päätyy. Jos vaikka Joey sen sieltä lykkäisi ulos oudossa paikassa.
Pussi in one.
Joo, kyllä.
Sehän on hauska tietosi. Meille kaikille golfareille varsinkin.
Tämän tiedon nyt halusin jakaa nimenomaan sinun ja kuulijoiden kanssa.
Se oli kiva, että jaoit sen. Ja tässähän on nimenomaan kyseessä tämä jumalallisen jakamisen muoto.
Kyllä.
Kun jaat tämän tiedon, niin se ei katoa sinulta.
Ei vaan se multiploituu päinvastoin. Siis se tieto on edelleen minulla, nyt se on myös sinulla ja kuulijallamme.
Kyllä.
Se ainakin kolminkertaistui se tieto. Sen arvo ei kuitenkaan vähentynyt.
Ei.
Ainoastaan sen uutuusarvo tietysti. Jos ajatellaan uutista, niin se on uutinen on muuten hassu rajatapaus tässä.
Niin.
Koska uutinahan periaatteessa se on tieto, joka noudattaa samaa logiikkaa, että jos minä välitän sinulle uutisen, tavallaan kun mä en joudu siitä luopumaan. Ja sitten myös sinulla on se. Mutta sitten kun se painetaan esimerkiksi Helsingin Sanomia ja miljoona suomalaista lukee sen, niin se lakkaa olemasta uutinen.
Niin toi muistuttaa vähän vanhaa kompakysymystä siitä, että kuinka monta palaa ruisleipää nälkäinen mies voi syödä tyhjää vatsaan. Yhden, koska sen jälkeen se ei ole tyhjä.
Serkkuuni kokeile vähän samanlaista joskus lapsuudessaan ranskan leivällä. Mm-hmm. Hän nimittäin ylpeänä julisti, että hän pystyy syömään kokonaisen ranskan leivän. Mm-hmm. Ja sitten kaikki kokoontuvat hänen ympärillään katsomaan, kun hän syö kokonaisen ranskan leivän ja puolessa välissä sitä pitkoa. Sitten voimat ehtyivät. Mm-hmm. Hän purskahti kyyneliin ja sanoi, että hän ei ymmärrä. Hän juuri kokeili ja se onnistui.
Se on vanha entisen miehen logiikka, joo.
Kyllä. Mutta tämä tapaus on tosi nykyisin, tämä kyseinen serkkuminen nuorisopsykiatri.
Ai niin. Se on semmoista. Kyllä on Kööpenhaminassa hyvät kirurgit, sanoi entinen mies.
Mistähän entinen mies päätteli, että Kööpenhaminassa juuri on hyviä kirurgeja?
Mieti sitä.
Nyt alat kuulostaa jo Hockey Night-selostajalta.
Niinkö?
Se on Hockey Night-ilta ja katsonut. Siinähän nykyinen vakio on vakiolopetus. Tämä juontaja, mikä sen nimi Orasitakki, sen nuoren miehen nimi onkaan, niin se sanoo aina jonkun, tai se vähän provosoiva pointti lopussa. Ja sanoo, miettikääpä sitä. Hockey Night loppuu nykyään tällä tavalla. Mitä sä oikein teet iltaisin, Tuomas? Sä oot Hockey Night-teja.
Suinkaan katso televisiota, vaan luen Helsingin Sanomien pääkirjoituksia. Jossa myöskin sanotaan, että miettikääpä sitä tai mahdollisesti mieluummin tätä sietää miettiä.
Tätä sietää miettiä, mutta se miettiminen nyt itse asiassa ei ole kuitenkaan sellaisen niin kuin ontologiseen ajatteluun kehottava kutsu saapua totuuden alueelle pohtimaan asiaa. Että se on ehkä enemmän sellainen, niin kuin, että olisi syytä miettiä, niin, että jakopolitiikan jatkaminen kuitenkin johtaa kestämättömään tilanteeseen.
Niin. Se on merkki siitä, että minulla ei ole ollut tästä asiasta enää pariin kappaleeseen mitään uutta sanottavaa.
Niin, tai sitten kun ajattelen, riippuu pääkirjoitustoimittajasta, kyllähän siellä on siis niin kuin vuosikin kymmeneen ei enää uutta sanottavaa. Esimerkiksi tämä tragedia, pysyväistragediahan on kovasti erinäisiä kynänkäyttäjiä puhututtanut, että kuinka Suomi on eristäytynyt Naton ulkopuolelle. Mm.
Se on mielenkiintoista eristäytymistä se.
Minä kun olen aina ollut sitä mieltä, että Nato on eristäytynyt Suomen ulkopuolelle. Mm. Hyvä niin.
Kyllä.
Ehkä vähän samanlainen logiikka kuin Englannissa ajatellaan, että jos kanalissa on sumu, niin Mannermaa on eristyksissä.
Mannermaa sulkemus.
Kyllä.
Maailman jakaminen meriin ja mantereisiin.
Mutta tämähän on itse asiassa suomalaiselle kansalliselle ajattelulle ominaista, tämä tämmöinen perustavanlaatuinen jakaminen. Että on Suomi ja ulkomaat. Hmm. Ja suomalaisessa mentaalisessa maisemassa nämä on suunnilleen yhtä isoja osuuksia maapallosta.
Onko Suomi tässä jaottelussa yhtä iso kuin Ruotsi jaottelussa Ruotsi ja ulkomaat?
Mä oikein tiedän. Se on vähän erilainen jaottelu. Mm. Mutta esimerkiksi eräs tuttavani oli itseään viihdyttääkseen lukenut Nikita Rutschovin elämänkerran tai jonkun tällaisen, joka hänen poikansa muistaakseni oli kirjoittanut jotain tälle. Se oli hauska, se oli 400 sivua pitkä juttu ja siellä ei mainittu Suomea tai presidentti Kekkosta lainkaan. Ja silloin, kun Nikita Rutschov oli NKP:n pääsihteeri, niin meidän keskuudessa meillä oli käsitys, että hän heti aamiaisen nautittua saa tuoreimmat tiedot Suomen tilanteesta ja alkaa pohtia tätä kysymystä. Mm. Ja aina välillä sitten hyvältä, kokeneelta, sympaattiselta ystävältä Urho Kekkoselta kysyi myös viisaita neuvoja. Ja kahdenvälinen ystävyys oli siis todellakin kultaisin kirjaimin maailman päiväkirjaan kirjattu. Ja tosiaan kun tätä edes mainita, edes viitata mitenkään siihen. Ja siinä mun mielestä viittaa jotenkin, tuntuu siitä, että tietysti jos katsoo niin Neuvostoliiton näkökulmasta, niin sä istut Moskovassa ja Gruusia on yhtä lähellä kuin Helsinki ja Intiakin on tuossa ihan vieressä ja sitten on tuo Saksa tuossa ja Unkarin kautta on sitten koko Balkanilla tai Bulgarian ja näiden kautta on koko Balkanilla etuja valvottavana. Ja Yhdysvallatkin on melkein rajanaapuri tuolla Beringin toisella puolella heti.
Postimerkin kokoinen osavaltiotilkkukin siellä aiheuttamassa sisäpoliittisia pähkinöitä.
Kyllä. Niin, kaikenlaisia sisäpoliittisia ongelmia oli ratkottavana. Että kyllä meillä oli semmoinen käsitys, että siellä kovastikin
tietysti
käytetään aikaa ja energiaa.
Me kekkoslaiset saattaisimme tuohon tukaistua, että toi on just merkki siitä, että hänen politiikkansa onnistui.
Joo vain.
Joo.
Satulainen matkailija Juhani Mäenpää.
Mäkelä,
anteeksi. Mm. Mistähän tämä Mäenpää tuli? Pyydän anteeksi kaikilta Mäenpäiltä. Hän kerran käsitteli tätä teemaa sinänsä hauskassa puheessaan, jonka hän piti keittiötikkailla Hyde Parkissa suomen kielellä, jossa hän julisti, että hyvät ulkomaalaiset. Ja piti puheen ulkomaalaisille. Sen jälkeen kiersi yleisön keskuudessa englanniksi haastattelemassa, että mitä mieltä olitte hänen puheestaan, niin tekikö se vaikutuksen. Ja tietysti suurimpana tragediana hän tässä puheessa piti sitä, että ulkomaalaiset eivät ehkä edes tiedä olevansa ulkomaalaisia.
Niin.
Sellaisiakin ulkomaalaisia nimittäin on.
Ja puhe ikään kuin tähtäsi tämän vajeen korjaamiseen.
Hmm. Hmm. Mutta siis meillä on sisäpolitiikka, ulkopolitiikka, meillä on kotimaiset, on ulkomaat, on suomalaiset ja ulkolaiset.
Hmm. Kotilaisten vastapaino.
Joo, kyllä. Kotilainen, mutta aika yleinen sukunimi. Hmm. En tiedä, tuleeko tästä distinktiosta, tästä perustavasta jaosta esiin se. Mutta tässä mun mielestä nämäkin käsitteet viittaa siihen, että maailma jakautuu suunnilleen kahteen vastaavaan kategoriaan.
Niin, sehän on tämä me vastaan muut. Mm. Voisi sanoa, että se on niin kuin arkkainen jako. Voisi jopa sanoa, että jotkut evoluutiopsykologit saattaisivat sanoa, että se on niin kuin jollain tavalla luonnollinen tai niin kuin näin, että ihmiset aina jakaa meihin ja muihin. Mutta siinä on kyllä todettava se, että kaiken politiikan, varsinkin kristillis-universalistisen politiikan, tavoite on toimia luontoa vastaan.
Niin, ja ehkä pakka sekoittuu entisestä, jos huomioimme, että juuri tämä luontoa vastaan toimiminen on ihmiselle luonnollinen lajiominaisuus.
Sepä.
Ihminen, se on osa ihmisen perimää, että ihminen on ristiriidassa perimänsä kanssa. Miettikääpä sitä.
Tuliko päivän rellu?
Joo, mä oon kuullut, että Suomen Darwin-seuran sivuilla joihinkin kirjoituksiin on jo viitattu päivän relluna, koska olen kuitenkin suhtautunut kriittisesti tiettyihin sosiaalidarvonista.
Sikäli biologisesti mielenkiintoinen kirjoittaja, että päästät aina kolumneissasi evoluutiopsykologisen sammakon, joka herättää luonnontutkijoiden mielenkiintoa.
No, tämän osalta voin viitata vain perimääni.
Aivan. Samoin kuin... niin, samoin kuin minä, kun tulee kysymykseen matematiikan piiriin kuuluva lahjakkuuteni, joka on ollut geenibiologialle suuri haaste.
Niin, siis sulla pitäisi olla ehkä hyvä matemaattinen perimä.
Niin, joo. Vaikka geenibiologian mukaan niin pitäisi olla siinä hyvinkin.
No ehkä
sujuva ja taitava,
traaginen
vaan kun en ole.
No traaginen kohtalosi on ehkä juuri se syy nostaa varoittava sormi ja hieman heristellä sitä, että näin käy, kun soti perimäänsä vastaan.
Ehkä sitten tämä ympäristö, joka vaikuttaa 40% ihmisen toimintaan, on tässä sitten saanut tämän otollisen geeniperimän kääntymään. Tai tuhlaamaan itsensä, jättämään tilaisuutensa käyttämättä.
Mutta tarkoittaako tämä, että ympäristövaikutus on 40%, tarkoittaako sitä, että itse asiassa kuitenkin luonto ja perimä voi määrä enemmistöpäätöksellä kumota
niin ympäristövaikutuksen? Siitä täsmällisestä prosenttiluvusta vieläkin hedelmällisesti kiistellään.
Kyllä se vaatii ehkä juuri sitä matemaattista lahjakkuutta, joka sinun perimästäsi on oudosti kadonnut.
Mä oon ajatellut ehdottaa geenitutkijoille sellaista geeniimurin mahdollisuutta. Että kenties varhemmin eläneet sukulaisena ovat imuroineet itseensä kaikki matemaattiseen lahjakkuuteen viittaavat perintötekijät. Ja eivät ole jakaneet niitä jälkeläistensä kanssa.
Niin.
Mutta niin. Tähän ehdotukseen on suhtauduttu ihan penseähkösti. Täytyy myöntää.
Eikä siitä ole nyt sitten. Mä ajattelin, että jos teillä olisi ollut niin kuin joku, mahdollisesti esimerkiksi joku lehtolapsi jossain vanhempiesi sisarussarjassa, joka on jäänyt jälkimaailmalta piiloon. Ja juuri hän olisi ivennyt itseensä koko matemaattisen perimen. Ja kenties jossain Harvardissa tällä hetkellä loistaa kiitotähtenä.
Niin. En tiedä, miten pitäisi tässä valossa suhtautua sen tosi seikkaan, että isoisen elämän kerran kirjoitti Olli Lehto. No. Näistä asiattomuuksista menemme nyt kuuntelemaan rockmusiikkia. Ja Spandau Ballet oikoo meidän kaikki virheelliset käsityksemme geeneistä ja toteaa, että niissäkin on loppujen lopuksi kyse kommunikaatiosta. Huda huda.
Juuri yritin tässä sommitella suussani monimutkaista konsonanttiyhdistelmää, joka aloittaisi tämän ja jotenkin mielenkiintoisella huudatuksella, mutta sitten sanoitkin. Oliko se nyt huda huda? Joo, no siitä lähdetään nyt sitten.
Terveisiä Tuomer Nurmiolta. Siinä myöskin kuulimme Spandau Balletin raikkaan kasarituulahduksen nimeltä Communication.
Niin, nykyäänkin. Nykyään on jo olemassa ihmisiä keskuudessa meidän mukaan. Tuulahdus 80-luvulta on raikas. Mutta
kyllä se nyt on rakenteellisesti jo raikkaampi kuin tuolla 70-luvulta.
Siitä kai kiistellään.
Olin auton korjaamassa viime viikonloppuna, tai viime viikolla. Ja no itse asiassa olen viime aikoina ollut autokorjaamassa useinkin erinäisistä syistä, mutta siellä minulle vaihdettiin uusi vararengas.
Sinulle?
Joo, kyllä.
Inkö?
Tai minun autooni.
Aha.
Ja siinä oli kyllä, siis se oli hyvin vanha vararengas, mikä siinä oli, ja siinä sitten kokoonnuimme yhdessä nuuhkimaan 70-luvun ilmaa.
Mm.
Se oli taatusti ilmaa, joka on pumpattu sinne sisään vielä, kun YYA-sopimus oli voimissaan.
Juuri. Aivan. No, miltä tuoksui? Voitko eritellä?
Kyllä se vähän tunkkasta oli, täytyy sanoa, joo. Okei, se ilma sentään oli kaikille sama.
Niin. Kyllähän toiset vievät kaiken ilman.
Joo.
Toiset jäävät kokonaan ilman. Joo, semmoinen jakamisasioista. Mulla on nyt tiiviisti keskusteltu 1,5 tuntia, niin jo sen perustava mielikuvasto liittyy ateriointiin.
Ennen
muuta siis kakun ateriointiin, kyllä. Miten sitten nämä ruokailut... ihmisen muut ruokailut kuin kakun syönti.
Niin, no tietysti on tämä jo täällä käsitelty uhriateria.
Niin.
Joka on ensisijaisesti jakamista ja vasta kolmassijaisesti sitten syömistä. Mm. Eli siinä on kysymys uhrin jakamisesta ja mitä sen myötä jaetaan, niin se on sitten monimutkaisempi ja vivahteikkaampi oma keskustelunsa.
Sitä kautta niin kuin kaikista tulee saman yhteisön jäseniä.
Joo, jollain kyllä. Tavalla. Niin, se on sitten tietysti mielessä niin kuin yhteisön yhteisöiden jakamista. Ja ateria on se, joka tietysti mielessä luo yhteisön.
Hmm.
Ja sehän jatkuu edelleen, siis ruokakunta on käytössä oleva määritelmä ja ruokakunnaksi määritellään ihmiset, jotka käyttävät samaa jääkaappia.
Mm.
Okei, tämä ehkä kuvaa teknologista nykyaikaamme, että se ei olekaan yhteisö, joka kokoontuu samalle aterialle, vaan ihmisiä yhteisö, jolla on sama tekninen vempele sen aterian rippeiden säilyttämiseen käytössä.
Joo. Se on tämä uhri. Juttu tietysti voisi ajatella, että mitä siinä sitten loppujen lopuksi jaetaan. Tietysti siinä fyysisesti jaetaan se uhrieläimen raato tai liha.
Mm-hmm.
Mutta miksi se sitten ikään kuin yhdistää nämä sen jakavat ihmiset yhteisöksi?
No se on tietysti se, että mikä sen uhrieläimen merkitys sille yhteisölle on.
Mm.
Eli jos on tämä uhripukki, jonka myötä poistetaan yhteisöstä paha, niin tavallaan niin kuin se pahuus poistuu siinä uhrieläimen kuolemassa yhteisöstä. Ja sen jälkeen tavallaan niin kuin se on armoa ja hyvyyttä, mikä jää jaettavaksi.
Niin, tavallaan voisi just ajatella, että se on erilaista piilevää rikostoveruutta.
Se on myös sitä, ilman muuta. Eli uhrieläinhän on usein vanhoissa yhteisöissä se eläin, jota ei saa tappaa, paitsi.
Niin.
Ja tämän lain kiellon ylittäminen edellyttää nimenomaan sitä, että se tehdään yhdessä. Ja siinä myöskin rikostoveruus sinetöi yhteisön yhteisöiden samalla, kun niitä arvon paloja yhdessä ammennetaan. Mä oon kuulin Mongoliassa, että jos lampaan, onko se nyt olkapää tai lapa tai joku tällainen, kaikkien taiteen sääntöjen mukaan jaetaan, niin se pitäisi saada 70 osaan. Ja,
kun erässä mielessä yhtä suureen osaan
tavallaan.
Vai 70 kuin logiseen osaan.
Niin, 70.
Niin.
Jostain syystä. Ja en mä tiedä, onko ne loogisia osia tai
yhtä suuria.
Nokareita tai symbolisia osia tai mitä tahansa, mutta ja sen jälkeen sitä pitäisi ilmeisesti tanssia villisti ja polttaa se luu, mikä siitä jää tai jotain tämmöistä. Eli siinä on ainakin jostain hyvin perustavanlaatuisesta oli kysymys. Mä en
heidän näkemystään siitä kuullut, että minkä vuoksi näin pitäisi tehdä, mutta ehkä he eivät olleetkaan lukeneet riittävästi filosofian klassikoita tietääkseen, että tässä on kysymys nimenomaan.
Joo.
Jumalten synnyn tapahtumasta, ihmisyhteisön kokoontumisesta, alkuperäisestä kokoontumisesta ja kaikesta sen sellaisesta.
Sittenhän on tietysti nämä lahja-vastalahja-tyyppiset uhriteoriat, jossa ikään kuin ajatellaan, että yhteisön jäsenet antaa sille yhteisölle jotakin, mahdollisesti oman pidättäytymisensä kuitenkin jotakin. He antavat yhteiseen kakkuun. Ja sitten edessä mielessä tämä uhriateria on se vastalahjan paikka siinä, jossa he saavat osansa tavallaan takaisin.
Niin, toteemieläimen lihan muodossa. Sekin siellä kieltämättä on. Mutta tietysti kyllähän tämä uhriaterian logiikka, kyllä se edelleen jouluateria, meidän pääsiäisateria me sävyttää, että niihin kuuluu nimenomaan se, että on tietty eläin, joka tuodaan mahdollisimman kokonaisena pöytään. Tai, no,
karitsa ja
pukki. Nyt ainakin, joo. Hetkinen, niin on pääsiäisenä karitsa ja...
Niin on, tämä pukki nyt oli.
Joo, joulupukki omena suussa. Mutta siis kuitenkin se, että ainakin iso eläimen osa tuodaan. Se kuuluu erottamattomana osana, joko kalkkuna tai kinkku, joka nyt ei ole eläin, vaan eläimen osa, mutta kuitenkin. Tai en tiedä, joka on saatu jalostettua kinkkueläin.
Mutta modernin aikana on mahdollista myös yksin syöminen, joka on hyvin mielenkiintoinen ilmiö.
No siis tavallaan yksin syöminen on ollut aina mahdollista, mutta...
No, se mahdollista on ollut, erotellaan, mutta sitä tarkoitan tämmöisenä niin, käytäntönä.
Mä just yritin ehdottaa, että jos erotetaan syöminen ja ateria toisistaan ja aterialla viitataan. Viitataan nyt esimerkiksi jouluateriaan tai ateriaan, joka syödään yhdessä ystävien kanssa tai jotain tällaista. Ja nykyään on mahdollista syödä ateria yksin. Se on se.
Niin, ja se on vähän niin kuin monipuolinen juttu, että miten se analysoi. Onko kysymys siitä, että yhä enemmän vain syödään vai siitä, että on mahdollista aterioida yksin?
Niin.
Eräs mielessä niin syömisen ateriaan välinen erottelu hälvenee tai...
No kyllä se täytyy sanoa, että sellaisessa tilanteessa, että on nälkäinen ja on menossa syömään, niin tuntuisi aika hassulta mennä johonkin hyvään paikkaan, missä on valkoiset pöytäliinat ja tilata hyvää viiniä pöytään ja oikein hemmotella itseään. Nyt kyllä se jotenkin se semmoinen illallisen peruskuvio nyt edelleen on se, että se pitää syödä jonkun kanssa.
Joo. Joskus mä tunnistan tosin itsestäni sellaisen impulssin, että kun... Osittain teen myös kirjoitustöitä, sikäli kun ehdin tältä pajatukselta niin radiossa.
Malttaessasi olla hetken hiljaa, niin, saatat sommitella niin. Jotain paperilla.
Kyllä. Ja tämähän on toisin kuin esimerkiksi jalkapallon maailmanmestaruuden voittaminen, niin tämä on hyvin yksinäistä ja epäpalkitsevaa työtä noin sinällään. Että sitten kun on saanut sen jutun valmiiksi, niin sitten jotenkin lievästi murto-osa sekunnin verran ikään kuin tyrmistyvinä siitä, että koko muu maailma ei heiluta pieniä lippuja ja riemuitse kerallani siitä, että kas sait jutun ajallasi valmiiksi, miten hienoa Tuomas. Vaan vastaantulijat näyttävät uppoutuneen aivan muihin ajatuksiin, tyrmistyttävää kyllä. Ja silloin tulee se, että ajatus, että pitäisiköhän tätä nyt sitten jotenkin juhlistaa yksin. Silloin juuri vanhan uhriaterian logiikan mukaisesti menen syömään jotain, jonka ikään kuin maalailen kielletyksi. Mikä on hankalaa, koska mulla ei ole mitään henkilökohtaisia ruokakieltoja. Se on kaikkea hyvää ja epäterveellistä täysin mielimäärin, mutta
sun täytyisi pyhittää joku ravintoaine.
Niin. Mutta mä tunnistan tämmöisen pienen impulssin.
Joo. Joo, kyllä mä ymmärrän ton kanssa ja mä oon kanssa kyllä kulkenut kadulla ja kaupungilla jopa närkästyneenä siitä, että ihmiset eivät ymmärrä päristellä pappupillejä ja heitellä erilaisia tarvikkeita ilmaan sen kunniaksi, että nyt se valmistui. Niin,
ilmassa on suuren freelance-suorituksen tuntua.
Niin, kyllä. Ehkä pitäisi tota meidän kaltaisille ihmisille perustaa, niin kuin on äitienpäivä ja on tällaisia erilaisia, on veteraanipäivä ja kaikkea tällaista. On naistenpäivä. Miksei yhteyden voisi olla freelance-kirjoittajien päivä, jolloin siis juhlitaan yhdessä kaikkia meitä, jotka ovat saaneet kirjoituksiaan valmiiksi. Tämmöisenä symbolisena eleenä.
Niin, tai sitten jonkinlainen ensikoti tai anonyymit freelance-kirjoittajat tai joku muu vastaava yhteisö, joka on jonkinlainen mökki tai talo. Esimerkiksi vaalikausien välillä ylijääneet vaalimökit. Voitaisiin valjastaa tähän tarkoitukseen, että sinne voisi aina kaikki kerääntyä, jotka on sattunut saamaan juttunsa valmiiksi juuri niinä tunteina.
No mä en ole tosta ihan varma sen takia, että mun mielestä niin kun freelance-kirjoittajalla niin jonkun jutun valmistuminen on sellaista, että se on äärimmäisen vaikea jakaa sellaisen ihmisen kanssa, joka on myös saanut jonkun jutun valmiiksi, koska siihen tunteeseen liittyy se, että on saanut aikaan jotain erityistä ja ainutlaatuista. Ja sen takia mieluummin olisi kansanjoukkojen juhlinnan kohteena, kun pelkästään toisen samanlaisen keskimäärin suhteellisen tyhjätaskuisen freelance-kirjoittajan kanssa jakamassa sitä kokemusta. En mä haluaisi kuulla sulta, että ai sä sait jonkun jutun valmiiksi, kun sun pitäisi nyt juhlia mun juttua, joka valmistuu. Ehkä meidän kesken tämä onnistuu, mutta ainakin niin kuin jonkun anonyymin tuntemattoman freelance-kirjoittajan kanssa tämä yhteisjuhlinta voisi olla vaikeaa. Vai ajattelisin, että pitäisi olla tämmöinen freelance-kirjoittajan verkosto, että kun yli 10 liuskan juttu valmistuu, niin sitten voisi olla joku tämmöinen, että verkoston kautta.
Niin myös mietin, että olisiko se reaktio toi. Mutta eikö siinä kuitenkin kaikki voisi tulla? Siis kun usein sanotaan niin, että et pystyn eläytymään johonkin tapahtumaan, joka on joko iloinen tai surullinen siksi, että olen itse kokenut saman. Mm. Tiedän, miltä sinusta tuntuu. Niin eikö nyt niin tämän tyyppistä jakamista näissä jalasmökeissä voisi kuitenkin... Niin,
toi on vaarallinen lause, että tiedän, miltä sinusta tuntuu.
Mitä vaarallista?
Toi on siinä vaarallinen, joo. Niin no en mä tiedä, että sitäkin voi tehdä niin eri tavalla, että kyllähän tietysti tietyn asian kokeminen... Niin, siis monessa tilanteessa on itse asiassa suoranainen niin kuin... terveenä pysymisen elinehto, että saa vertaisryhmän kanssa jakaa jotain kokemusta ja näin poispäin. Saattaa olla sellaisia kokemuksia ihmisille, joita ei kukaan muu pysty ymmärtämään kuin johonkin vertaisryhmään kuuluminen.
Esimerkiksi kalastajien harrastusenklaaveissa.
Tämä nimenomaan yhdistää kalastajia ja sotaorpoja esimerkiksi toisiinsa. Kummatkin on eristetty traagisesti muun yhteiskunnan ulkopuolelle ja jotenkin pakotettu sellaiseen kokemukselliseen rekisteriin, mikä ei aukene kellekään muun kalastajien kohdalla. Kohtalo on pakottanut yhtä kaikki. Se on tosiaan, tämä on huomioarvoista, mutta sitten on myös sitä, siis mulla on yksi ystäväni esimerkiksi, joka siis mun mielestä tätä tiedän, miltä sinusta tuntuu, niin sitä on niin kuin hyvää ja huonoa. Esimerkki huonosta taas on ystäväni, joka meni toisen ystäväni puolison, tapaamaan toisen ystäväni puolisoa sairaalaan. Hän oli juuri synnyttänyt, siis tämä nainen makasi siellä onko se päivää tai kahta synnytyksen jälkeen. Ja jotenkin tämä tuntemani henkilö, joka meni tätä tapaamaan, miespuolinen henkilö, innostui tästä kovasti kertomaan omia sairaalakokemuksiaan, kun hän oli ollut polvileikkauksessa ja puhui niistä tunnin verran ja sen jälkeen katsoi visitin päättyneeksi ja lähti pois. Minusta se oli huonoa kokemuksen jakamista.
Niin.
Mutta siinä oli tietysti tämä sairaalassa olemisen
kokemus. Tiedän täsmälleen, miltä sinusta tuntuu.
Kyllä, joo.
Siinä on kieltämättä tämmöinen terrorismin vaara.
Joo, ja sen takia se on lause, jonka kohdalla täytyy olla erittäin varovainen. Ja sitä paitsi saman asiankin voi kokea ihmiset hyvin eri tavalla. Ja eri asian taas voi kokea hyvin samalla tavalla. Niin. Sellaisiakin keskustelu ihmiset on käynyt kesken. Mä oon itse kohdannut ihmisiä, jotka ovat kokeneet hyvin erilaisia asioita kuin itse olen kokenut. Mutta se, että mä koen, että mä saan jaettua mun omaa kokemusta, koska jotenkin se kokemus on ollut samanlainen. Että sekin on mahdollista.
Niin, kokemusten jakaminen. Se on. Mutta mikä, jos yritetään vielä tiivistää tämän niin kuin jos on kaksi tapaa jakaa kokemuksia, oikea ja väärä, niin mistä se oikeastaan koostuu, se oikeus ja vääryys? Onko se sitä, että väärässä tavassa oletetaan tai projisoidaan sama kokemus ikään kuin toiseen?
Joo, nimenomaan, että tavallaan riistetään toiselta oikeus itse määritellä se, miltä hänestä todella tuntuu.
Ja tavallaan kokemus...
Että se on niin kuin väärä tapa tavallaan niin jakaa kokemuksia, on normatiivinen. Sinusta on tunnuttava tältä, koska niin. Minusta tuntui vastaavassa tilanteessa juuri samalta.
Ja jolloin siinä oikeastaan ei jaeta, vaan annetaan kokemus.
Niin.
Minä annan sinulle nyt oman kokemukseni tiettäväksi. Paras jakaa se.
Tämä on ehkä äärimmäinen muoto tästä.
Niin, ei, mä yritän vaan tiivistää tässä olemuksia. Joo.
Et se on tietysti se, että...
Mutta eikö tässä ole tavallaan kuitenkin se verbi jakaa? Mä olen tässä nyt taivastelleet ja kummastelleet, niin eikö se nyt tavallaan tarkoita saman jakamista?
No niin, mutta toisaalta tässähän jakaa verbin monimerkityksisyys.
Jälleen kerran
ilmi. Eli siis minä jaan sinulle kokemukseni. Ota se vastaan, perkele. On yksi tapa jakaa kokemus.
Niin sanottu väärä tapa.
Niin, tässä tapauksessa väärä tapa. Se on tämä niin kuin jakamisverbin käsittäminen tällä tavalla on oikein silloin, kun kyse on jäätelöstä. Silloin, kun kyse on kokemuksesta.
Jäätelö
on
hyvä, kun kaksin syö. Kyllä, aforismin mukaisesti.
No jos sinulla on jäätelö, ilahdun kovasti siitä, jos päätät jakaa sen kanssani.
Joo, okei. Tai peräti antaa sen sinulle.
Ja tietysti, jos sinulla on joku kokemus ja päätät jakaa sen kanssani, kertoa siis minulle kokemuksesi, niin se on ihan oikean tavan piirissä edelleen. Mutta siis se, että mitä minä vastaan siihen, niin siinä tulee niin kuin nimenomaan oikea ja väärä.
Mutta eikö kokemuksen voisi ajatella, että kokemusten vaihto ja kokemusten jakaminen on eri asioita? Eli aika suuri osa sosiaalisista kanssakäymisistä ja seurustelusta on kokemusten vaihtoa. On tällainen tyypilliset illanvietto. Ollaan juutu muutamalla viiniä. Yksi henkilö kertoo hauskan Teneriffan matkalla tapahtuneen sattumuksen. On, että kun minä olin Ranskassa, minulle taas kävi niin, että... Ja tämä on eräänlaista niin kuin kokemusten vaihtoa.
Ja se kolmas vastaa, että minullapas on paljon isompi.
Niin, kyllä. Ja minulle sattui Persiassa niin iso asia, että ette ole kuulleetkaan. Ja
ihminen tajua kertoa, että minulle sattui koko Kiina.
Ja niin edelleen. Joka tapauksessa, niin taas musta niin kuin ehkä kokemusten vaihtoa. Ehkä sekin on huono termi. Joka tapauksessa kokemusten jakaminen olisi taas sitä, että mä esimerkiksi kerron sulle jonkun, että minulle sattui Kiina. joka oli sitäkin... rasittavampaa, koska edellisviikolla minulle sattui Venäjä. Ja sitten sä sanoit, että no voi voi, onpa sinulla ollut raskas viikko. Se on eräs kokemuksen jakamista.
Joo, kyllä.
Osanottoa. Eikö niin? Osanottoa on itse asiassa aika hyvä termi. Mä ajatellaan, että tässä jakamissa on kysymys osittamisesta. Osan niin, ottaminen. Otan sinun osasi niin kuin itseeni tai osaksi itseäni.
Tai otan sinua kantamaan niin, osasi niin, ainakin. Niin, siis niin. Se on osanottoa.
Aivan taakan jakamista.
Kyllä. Joo, tämä on ihan hyvä määritelmä. Mutta aika usein käy sillä tavalla, että kun alkaa jakaa kokemusta, niin päätyykin vaihdon piiriin.
Niin, kyllä.
Että jos sulla on sattunut Kiina ja Venäjä, niin Kiina ja Venäjä eivät enää kuitenkaan voi olla niin pahoja kuin silloin, kun ne sattuivat minulle.
Niin, niin. Kyllä. Ja minullepa sattui Milky Way. luitko muuten sitä keskustelua, joka oli jossain lehdessä, muista tässä pari viikkoa sitten, joku kolumnisti kirjoitti, että hän inhoaa ihmisiä, jotka sanovat otan osaa, koska se on niin ikään kuin tyhjä ja mitätön.
No tapa. Tämän 2000-luvun jälkeen olemme tulleet siihen tulokseen, että tämä kolumnisti oli väärässä.
Kyllä. Olen sillä kannalla ja hän sai muutaman närkästyneen kommentin. Se on haluaisin rohkaista ihmisiä tällaisten fraasien käyttöön, koska se on myös aito osanoton tapa. Ja itse asiassa se tietty raskaus, joka liittyy näiden kliseiden käyttöön, se ei ole helppo sanoa. On myös osa sitä, että antaa jotain itsestään niin kuin siinä tilanteessa. Mä tarkoitan, niin, että se tyhjenee tämän subjektiiviseen uhriin tämä osanotto, mutta että siinä on sielläkin pieni elementti.
Niin ja sitä paitsi mun mielestä kyllä kieli on ymmärretty jo väärin
niin, silloin,
kun lähdetään ajattelemaan sillä tavalla, että tietty lause, että siellä on kiinteä merkitys, joka viittaa täsmälleen tähän ja tähän. Ja tämä sanapari on tyhjä, piste.
Sehän ei ole siis se, mitä sanotaan, vaan se, että sanotaan. Ja siis niin kuin se on se tavallaan sanominen, eikä se sisältö.
Niin, ja kuitenkin ihmisten välillä jo vallitsee vivahteikas monimutkainen kommunikatiivinen suhde jatkuvasti, joka ilmenee muinakin kuin lausuttuina sanoina. Ja juuri sen vuoksi millään lausutulla sanalla ei koskaan ole kiinteä merkitystä.
Ihmiset olisivat todella tuomittuja metafyysiseen yksinäisyyteen, jos ei voisi ottaa osaa esimerkiksi toisen suruun ilman, että minultakin olisi kuollut täsmälleen sama henkilö, johon minun suhteeni oli täsmälleen sama.
Niin, kyllä. Etenkin kun se suhde ei koskaan ole täsmälleen sama.
Niinpä. Nyt on tullut aika lopetella. Tämä ohjelma, tuolla jo seuraavan ohjelman toimittaja, joka luullakseni on Tuomas Toivonen, onko asialaita niin?
Kyllä.
Hän normaaliin tapaansa jo innokkaasti kolkuttelee useita minuutteja ennen ohjelmansa alkua tarkkaan mun ovea ja on tuttu vinyylikasa kainalossaan.
Hänhän on tunnettu toimittaja siitä, että hän saapuu tänne radioasemalle jo ennen ohjelmansa alkua.
Kyllä. Ja todella joskus siis useina viikkoina jopa useita sekunteja ennen.
Kyllä. Ja mahdollisesti kymmeniäkin sekuntia
kyllä
ennen.
Kyllä, joo. Ja,
tänne ei ole ehkä lukenut Radio Helsingin viimeisintä ohjesääntöä tyhjänpäiten, turhanpäiten asemalla lorvailusta. Mm.
Niin, tästä on tullut uusi ohjesääntö, jonka muistaakseni me laadimme. No joka tapauksessa, koska Tuomas Toivonen on niin innokas tulemaan jo tänne studioon, niin soitamme vielä, hätää soittaa vielä viimeisen kappaleemme, joka on The Hollies-yhtyeen tuotantoa. Ja siinä on kysymys taakan jakamisesta myös omalla tavallaan. Kappale on He Ain't Heavy, He's My Brother.
Miettikääpä sitä.